Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ce poate aștepta Republica Moldova de la președinția germană a Uniunii Europene? Că ce va începe mâine? Opinia fostului ministru de externe, Nicu Popescu. Moldova și parteneriatul estic după 2020. Rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO despre relația Turciei cu Alianța și socialiștii moldoveni au pierdut astăzi primul lor deputat care a aderat la Partidul Pro-Moldova. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procuratura Generală a Republicii Moldova spune că, împreună cu poliția, a făcut percheziții la o fabrică clandestină de montare a unor elicoptere ce urmau să fie livrate în țări din Comunitatea Statelor Independente. Potrivit IPN, baza de producere, amplasată într-o localitate din raionul Criuleni, pe malul Nistrului, a fost filată mai multe luni de zile de structurile de ordine. Pe liniile de producere se aflau în momentul percheziției cel puțin 10 elicoptere în grade diferite de finisare, toate fără acte în regulă. În comunicatul procuraturii se spune că majoritatea persoanelor implicate în producția ilegală de elicoptere sunt locuitori din regiunea transnistreană. Procurorii au mai spus că elicopterele seamănă ca aspect exterior cu modelul K-26 de fabricație sovietică. Procuratura a lansat o anchetă penală. Președintele Igor Dodon poartă a doua zi consecutiv mască facială la toate evenimentele publice. Șeful statului a publicat pe Facebook imagini de la vizitele făcute marți în mai multe raioane din țară, fiind văzut că poartă mască până și pe câmp, la distanță destul de mare de puținii însoțitori. Așa cum notează Realitatea MD, Igor Dodon a început să poarte mască la evenimente publice luni, tot atunci au fost văzuți în premieră, în poze cu mască, toți trei participanții la întâlnirea tradițională de luni a conducerii consolidate a țării, cum o numește Igor Dodon, adică șeful statului, premierul Ion Chicu și șefa parlamentului Zinaida Greceanu. Dodon nu a explicat această schimbare de atitudine. Primăria Capitalei a anunțat că de la 1 iulie piețele din Chișinău revin la program normal de activitate, de la ora 5 dimineață până la 7 seară, inclusiv în zilele de odihnă. Potrivit portalului Agora MD, primăria a mai anunțat că în incintele piețelor se interzice accesul copiilor până la 7 ani, o prevedere a cărei respectare va trebui să fie supravegheată de administratorul pieței. Tot de la 1 iulie vor reveni la programul obișnuit centrele comerciale cu respectarea și monitorizarea strictă a măsurilor de precauție împotriva infectării cu COVID-19. Închiderea piețelor din Chișinău și Bălți după instituirea stării de urgență a stârnit numeroase proteste ale comercianților, care s-au plâns că ar fi nedreptățiți față de colegilor din alte locuri și localități. Consiliul Audiovizualului a amendat cu câte 5.000 de lei două posturi de televiziune, TV8 și Jurnal, pentru că n-au respectat sancțiuni anterioare provocate de încălcarea normelor deontologice. Potrivit site-ului Agora, Consiliul Audiovizualului a spus astăzi că posturile TV erau obligate să facă publice sancțiunile impuse în luna mai, chiar dacă le-au contestat în instanțe. TV8 a fost amendat cu 10.000 de lei la sfârșitul lunii mai după publicarea unor insulte la adresa unei ziariste de la NTV, iar Jurnal TV a primit avertizare publică după ce a difuzat un reportaj cu accente discriminatorii despre romii din Soroca. Președintele rus Vladimir Putin și-a îndemnat astăzi compatrioții să aprobe schimbări la Constituție care i-ar permite să candideze pentru încă două mandate, rămânând la putere în total încă 16 ani.
Mă голосую не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением.
În vârstă de 67 de ani, Putin s-a aflat la putere 20 de ani, ca președinte sau ca premier, fiind deja liderul rus sau sovietic cu cele mai lungi state de plată de la Stalin încoace. Putem asigura stabilitatea, securitatea, prosperitatea, o viață demnă pentru oameni numai prin dezvoltare și numai împreună, a spus Putin, într-o adresare a cărei transcriere a fost postată pe site-ul Kremlinului. Agențiile de presă occidentale scriu că referendumul, care durează o săptămână și se va încheia miercuri, are mari șanse să-i aducă lui Putin cele mai mari schimbări la Constituție de la adoptarea actualei legi fundamentale în 1993. Un înalt oficial ONU a acuzat mai multe țări, inclusiv Rusia și China, că folosesc pandemia de coronavirus ca să reducă la tăcere vocile critice. Michel Bachelet, care este înalt comisar ONU pentru drepturile omului, s-a declarat de asemenea alarmat de declarații venite din Statele Unite în care se neagă realitatea virusului. Bachelet a vorbit la Geneva la începutul celei de-a 44-a sesiuni a Consiliului ONU pentru drepturile omului, prezentând o actualizare a impactului pandemiei asupra drepturilor omului. Ea a menționat Rusia, China sau Kosovo printre țările unde autoritățile intimidează jurnaliștii care critică răspunsul guvernării la criza provocată de COVID-19. Fosta președintă din Chile a lăudat, dimpotrivă, țări ca Coreea de Sud pentru combaterea epidemiei, a spus ea, în cooperare și prin comunicare deschisă cu cetățenii.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Germania preia de mâine de la Croația președinția prin rotația Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Liderii Uniunii Europene au convenit la începutul acestei luni că este necesară o acțiune urgentă pentru a scoate economiile afectate de coronavirus din cea mai profundă recesiune de la cel de-al doilea război mondial încoace. Aceasta este una din cele mai importante probleme aflate pe agenda președinției germane a Uniunii Europene. Valentina Ursul l-a întrebat însă pe fostul ministru de externe Nicu Popescu cu ce poate spera Chișinăul odată cu preluarea președinției Uniunii Europene de către Germania.
Fără doar spațiu, Germania este preocupată de spațiul estic. Germania întotdeauna îi va păsa ceea ce se întâmplă în spațiul estic, spre deosebire de alte state ai Uniunii Europene, mai la sud sau mai la vest de Germania. Germania întotdeauna urmărește foarte atent ce se întâmplă în Europa de Est. Germania nu este la fel de entuziastă ca Franța și nu este foarte entuziastă în sprijinul inițiativei Franței de o resetare a relațiilor cu Rusia. Am observat recent lansarea unui dialog franco-rus inițiat de președintele Macron, prin care se încearcă o renormalizare și îmbunătățire a relațiilor cu Federația Rusă. Germania nu este o țară care sprijină cu mult entuziasm această inițiativă franceză. Germania este mai circumspectă. Germania își dorește cooperare cu Rusia, dar nu prin această metodă și nu cu același grad de pozitivism pe care uneori îl poți auzi în alte capitale din Uniunea Europeană. Germania investește destul de mult capital politic în promovarea procesului de la Minsk pentru a stabiliza Ucraina. Cam astea sunt prioritățile Germaniei în spațiu estic în următoarele luni. Sprijin pentru Republica Moldova, de regulă Germania oferă sprijin Republicii Moldova atunci când are încredere în dinamica de reforme și de transformări.
Până la răcirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și guvernarea de la Chișinău, autoritățile moldovene își făceau planuri în legătură cu mandatul Germaniei la Consiliul Uniunii Europene. Tocmai se așteaptă cea de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară pe care Bruxelles spunea că o să o ofere Republicii Moldova dacă își îndeplinește tema de acasă.
Da, dar aceste tranșe nu neapărat sunt legate de președinții. Președinția poate să concentreze și să focuseze atenția UE pe anumite subiecte, dar în fond monitorizarea condiționalităților, dezbursarea banilor, ea totuși are loc de către instituțiile UE și rolul președinției în acest tip de acțiuni curente nu neapărat este unul foarte mare. Plus, tot ce ține de politica externă, după tratatul de la Lisabona, președinția nu mai prezidează reuniunile grupurilor de lucru în materie de politică externă, deci aceste reuniuni sunt prezidate de către instituțiile de la Bruxelles, de Serviciul de Acțiune Externă și, în acest sens, importanța unei președinții pentru derularea zilnică a politicii externe a Uniunii Europene este ceva mai redusă decât era acum 10 ani, bună oară.
Dar există șanse totuși să fie îmbunătățit dialogul moldo-comunitar în aceste 6 luni cât Germania va deține această președinție?
Eu nu cred că președinția germană sau oricare altă președinție va influența dramatic calitatea acestui dialog. Calitatea dialogului moldo-comunitar depinde în mai mare măsură de ce se întâmplă la Chișinău, nu cine deține președinția UE. Orice ce se întâmplă la Chișinău vedem, instabilitate politică, riscuri destul de mari economice, o decredibilizare continuă a sistemului de justiție din Republica Moldova, lipsa unor progrese vizibile în lupta cu corupția și, în acest sens, acest tip de pietre trag la fund dialogul moldo-comunitar mult mai mult decât cine preia sau predă președinția Uniunii Europene. Și în acest sens, dacă vreți, un următor test pentru relația moldo-comunitară va ține și de calitatea procesului electoral de la Chișinău în toamnă, este vorba de alegerile prezidențiale, și integritatea acelui proces, lipsa de abuzuri, va fi un test foarte important pentru viitorul relațiilor moldo-europene, indiferent de statul care preia sau predă președinția Uniunii Europene.
A fost opinia fostului ministru de externe Nicu Popescu într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. S-au împlinit 6 ani de când Republica Moldova a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană, document prin care autoritățile de la Chișinău și-au asumat atunci angajamentul să aducă la standardele europene atât legislația națională cât și nivelul de trai al cetățenilor. Dar își mai poate oare recupera Republica Moldova credibilitatea în fața partenerilor săi europeni? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Reilen.
În relația cu Uniunea Europeană, Republica Moldova a atins performanța de a fi considerată fruntașa parteneriatului estic, dar, spun experții, și-a coborât ratingul până la condiția de codașa acestui proiect de sprijinire al țărilor din apropiata vecinătate a Uniunii. Ministrul de Externe de la Chișinău, Oleg Țulea, admite că credibilitatea autorităților moldovene a fost șifonată, dar guvernarea, insistă ministrul, își propune să devină în viitorul apropiat un partener predictibil pentru Uniunea Europeană. În cadrul unei dezbateri publice dedicate provocărilor în relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, șeful de la Externe a declarat că guvernul de la Chișinău a îndeplinit majoritatea condițiilor cerute de Uniunea Europeană pentru a putea accesa ultima tranșă din sprijinul macrofinanciar, menționând că și Procuratura Generală s-ar fi apucat serios să investigheze frauda bancară. Raportorul Parlamentului European pentru Parteneriatul Estic, Petras Austrievicius, a precizat însă că oficialii europeni nu se arată impresionați de deciziile cele mai recente ale autorităților moldovene, lăsând să se înțeleagă că va conta rezultatul în timp al acestor decizii. Petras Austrievicius a amintit că Republica Moldova a fost prima țară în cazul căreia Uniunea Europeană a aplicat așa numitul principiu al condiționalității politice privind asistența macrofinanciară, ceea ce ar fi trebuit să pună pe gânduri Chișinăul.
It was such a clear, so needed and timely message to those then in power in Chișinău.
A fost un mesaj atât de clar și atât de necesar pentru acei aflați la putere în Chișinău să nu lase țara pe mâna oligarhilor și politicienilor cu viziuni neclare. Din nou, am întâlnit mulți politicieni moldoveni, aș spune chiar generații de politicieni moldoveni care știu să vorbească bine și să invoce exemple pozitive. Însă există o mare diferență între a face promisiuni și a le onora. Aș îndemna guvernanții și forțele politice de la Chișinău că este o diferență între adoptarea unei legi și realizarea acesteia. Ar trebui să ne focusăm pe punerea în practică a legilor, pentru că ele schimbă situația în bine.
Cifrele cu care operează autoritățile arată că, datorită acordului de asociere, aproape 70% din exporturile moldovenești se îndreaptă către piața UE, comparativ cu 53% până în 2014. Doar anul trecut, exporturile de produse agricole către statele membre ale Uniunii Europene au însumat 592 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă în jur de 49% din totalul exporturilor agricole ale țării. Europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportor pentru Republica Moldova, spune că în pofida acestor cifre sunt mulți cetățeni moldoveni care în continuare nu știu în ce constă sprijinul acordat de Uniunea Europeană.
Într-adevăr, cifrele arată poate o poveste de succes și trebuie să recunoaștem că acordul de asociere a dat Moldovei niște opțiuni față de o singură piață înainte de acordul de asociere. Deci ceea ce pe partea economică e important să se întâmple în continuare este să ne uităm la diversificarea bazei de beneficiari ai acestor libertăți în politica comercială și economică a Moldovei. Antreprenoriatul, întreprinderile mici și mijlocii, fermierii, foarte, foarte importanți în Moldova, țăranii moldoveni care trebuie să știe, să înțeleagă, să vadă în mod concret că acest acord de asociere le aduce și lor un beneficiu.
Oficialii europeni spun că guvernanții de la Chișinău se înșeală atunci când dau impresia că reformele asupra cărora au convenit cu Uniunea Europeană pot fi subiect de negocieri. Și asta pentru că beneficiare schimbărilor sunt cetățenii Republicii Moldova, care cu certitudine își doresc o justiție independentă și o economie bazată pe concurență liberă, fără șifonarea banilor publici. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de marți, cu E frică de NATO și o relatare despre plecarea deputatului socialist Ștefan Gațcan la Partidul Pro-Moldova. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre amenziile din perioada stării de urgență din Moldova și vom difuza și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Republicanii din Senatul American studiază acum modalitățile unei eventuale cumpărări de la Turcia a rachetelor rusești de tip S-400 pe care Ankara le-a achiziționat recent. Ideea este de a depăși impasul la care au ajuns Washington și Ankara în legătură cu excluderea Turciei din programul american al avioanelor F-35. Când Erdogan, președintele Turciei, membru vechi în NATO, a început să se orienteze militar spre Rusia, cumpărând de la Putin rachete de tip S-400, asta a apărut pentru NATO începutul unui coșmar. Contractul fusese semnat încă din 2017, iar această apropiere militară a Turciei de Rusia lui Putin a dus la mari tensiuni între Ankara și aliații occidentali din NATO, în special Statele Unite. Nici NATO și nici Uniunea Europeană nu prevăzuseră vreodată o asemenea situație în care unul din membrii, aici membru NATO, Turcia, ar comite ceva reprobabil, precum cumpărarea de rachete rusești, care să necesite sancțiuni colective și eventual excluderea, pentru care niciun mecanism nu a fost prevăzut în NATO. Se punea chiar la un moment dat întrebarea dacă nu cumva Turcia e pe cale de a-și pregăti singură ieșirea din NATO pentru o alianță militară cu Rusia. Ideea neformulată explicit este acum de a-i oferi lui Erdogan o ieșire din această situație în care s-a vârât singur. În același timp, Statele Unite, cumpărând rachetele rusești, ar putea studia și tehnologia rusească folosită la S-400. În privința celor 6 avioane F-35 pe care Washingtonul este încă gata de a le furniza Turciei, ele vor putea fi modificate după voie, permițând Pentagonului să mențină un control asupra folosirii lor. În decembrie, Erdogan trecuse la o treaptă superioară a amenințărilor, avertizând pe neașteptate că ar putea închide cele două baze militare americane din Turcia. O bază situată în sudul Turciei, în apropierea frontierei cu Siria, cea de la Incirlik, e folosită de aviația americană pentru bombardamentele în Siria. Baza de la Kyrgyzstan, în sud-estul Anatoliei, adăpostește un foarte important radar al NATO. Spre deosebire de baza aceasta de la Kyrgyzstan, care este a NATO, cea de la Incirlik e folosită doar de Statele Unite și adăpostește armament nuclear. Acolo chestiunea se pune la un alt nivel și e probabil că Erdogan ar ezita înainte de a încerca în mod real să închidă acea bază. Fantasma recurentă a ieșirii Turciei din NATO nu are însă vreo bază reală deocamdată. Turcia depinde de NATO, care îi oferă garanții de securitate, precum rachetele de interceptare Patriot de la frontiera cu Siria, pe care Turcia însăși le-a solicitat de câte ori a avut nevoie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. În cadrul acestui proiect vă invităm să fiți alături de noi online vineri 3 iulie la ora 17 pentru o dezbatere despre deportările trecutului, dar nu numai. Invitații noștri sunt fostul ambasador al României în Republica Moldova, Victor Bârsan, cu experiență profesională în jurnalism, istorie medalie recentă Drepturile omului, diplomație și instituții internaționale, și doamna Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie, autoare de monografii și articole istorice. Din 2018, doamna Cemârtan este cercetătoare științifică superioară și lector universitar la Departamentul de Istorie a Artei a Universității Uppsala din Suedia. Dezbaterea va fi moderată de colegul nostru Nicu Gușan și în cadrul ei veți putea viziona câteva fragmente din documentarele Europei Libere pe tema deportărilor, ca și opinii ale tinerilor și ale celor care au trăit perioada deportărilor sovietice. Dezbaterea va fi live, așadar, pe pagina noastră de Facebook și pe pagina proiectului la moldova.europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Partidul Socialiștilor aflat la guvernare în Moldova a pierdut astăzi un prim deputat odată cu plecarea din grupul său parlamentar a lui Ștefan Gațcan, medic de profesie. Acesta a obținut mandatul cu doar 3 luni în urmă după o victorie dificilă în circumscripția Hâncești, iar acum anunțându-și aderarea la grupul pro-Moldova a lui Adrian Candu. Ce schimbă această nouă evoluție? Un posibil răspuns în relatarea semnată de Liliana Barbăroșie.
Luați aparent prin surprindere, socialiștii au făcut declarații dure la adresa deputatului, mai întâi într-un briefing, apoi chiar într-o mică acțiune de protest organizată în fața instituției medicale conduse de Gațcan. Mai mulți deputați socialiști l-au numit trădător, i-au imputat că ar fi luat bani de la Plahotniuc și au cerut să renunțe la mandat. Socialistul Vlad Bătrâncea.
Acest mandat aparține partidului. De aceea că noi v-am făcut deputat în Parlament.
Până acum, coaliția majoritară a fost părăsită de aproape 20 de deputați, dar prima dată de unul din grupul socialiștilor. Fiind prima lovitură de acest fel pentru socialiști, plecarea pare cu atât mai greu de suportat pentru ei, cu cât plecarea acestuia demonstrează că nici monolita până acum formațiunea socialiștilor, condusă neformal de președintele Igor Dodon, nu este ferită de riscul părăsirii de deputați. Pro-Moldova, care i-a absorbit pe majoritatea dintre aleșii plecați din coaliția guvernamentală, inclusiv pe Gațcan, nu ascunde că își propune ca obiectiv imediat dărâmarea guvernului Chicu. De aceea are rost întrebarea dacă și cum plecarea lui Gațcan spre formațiunea lui Candu este legată de acest obiectiv. Iată viziunea lui Valeriu Pașa, analistul și activistul civic de la comunitatea Watchdog.
În primul rând, tot ce se întâmplă astăzi este exclusiv rezultatul miopiei politice și neseriozității și neprofesionalismului politic al președintelui Igor Dodon. El singur s-a băgat în această capcană atunci când în toamna anului trecut, în loc să meargă la provocarea alegerilor anticipate, așa cum a promis de zeci de ori public, și-a făcut alianță cu oamenii lui Plahotniuc, fără să ia în calcul riscurile și a considerat că va fi el șeful. Iar acum îi este arătat locul, pentru că el nu are capacitatea să preia controlul și conducerea sistemului construit de Vlad Plahotniuc, iar Vlad Plahotniuc își creează un cap de pod foarte serios pentru a prelua controlul unei majorități parlamentare după alegerile prezidențiale, indiferent cine le va câștiga, dar în special dacă Igor Dodon le va pierde. Și iluziile cu care se amăgește cineva, în special liderii platformei, da, și nu înțeleg de ce acest scenariu nu este negat vehement și de cei de la PAS, că ei ar putea să-și facă o majoritate cu voturile oamenilor lui Vlad Plahotniuc și asta le va aduce fericirea politică, o să-i ducă la o pierdare enormă, pentru că nu pentru viitorul politic prosper al lui Andrei Năstase sau încă altorva politician de opoziție, face Plahotniuc toate aceste jocuri. Este exclusiv în interesul lui.
Lipsit de sprijin parlamentar, guvernul Chicu, dacă și nu a fost deocamdată demis, e din cauza, spun analiștii, refuzului fostei prim-ministre Maia Sandu de a contribui la această demitere fără perspective clare de adunarea unor forțe politice pro-europene axate la fel ca PAS pe lupta cu corupția în jurul unui nou executiv care să lupte cu epidemia cel puțin până la viitoarele scrutine electorale. Ce va face PAS condus de Maia Sandu acum sau în perspectivă mai lungă când Promoldova eventual se va completa cu niște noi deputați? Iată răspunsul la această întrebare a jurnalistului și analistului politic Igor Polnitski.
Pentru ei ar fi mult mai bine ca situația să rămână neschimbată. Andrei Năstase și echipa sa să rămână acolo unde sunt, să nu fie eventualul vot comun cu Partidul Șor și cu grupul Pro-Moldova, guvernul să rămână asociat puternic cu președintele Dodon, ca să fie posibil de speculat în prezidențiale pe greșelile acestui guvern, plecându-le în cărca președintelui, dar totodată PAS este, cred eu, cu ochii și pe Curtea Constituțională. Dacă Curtea Constituțională va zice că, uite, e cazul să se organizeze, e posibil să se organizeze alegeri parlamentare anticipate concomitent cu prezidențialele, cu siguranță PAS își va schimba poziția, pentru că pentru cei din Partidul Acțiune și Solidaritate o asemenea conjunctură este foarte favorabilă. Maia Sandu va participa la prezidențiale și din postura de locomotivă își va putea trage puternic în sus partidul și prezența parlamentară a PAS-ului ar putea să fie dublă, minimum dublă în raport cu ceea ce au ei acum. Ei înțeleg acest lucru.
Momentul declanșării anticipatelor, cel de-al doilea scenariu luat alături de demiterea guvernului Chicu în calcul la ora actuală de analiști, depinde în mare măsură de Curtea Constituțională, care are pe masă două sesizări la această temă, una de la socialiști și alta de la un deputat din PAS. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, relatările de presă din care rezultă că Rusia ar fi oferit recompense pentru uciderea de militari americani în Afganistan continuă să genereze luări de poziție în Statele Unite. De la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Trump a scris pe Twitter că motivul pentru care nu a fost informat în legătură cu alegații de că unitate de spionaj rusă ar fi oferit recompense unor persoane cu legături între talibanii afgani pentru uciderea de militari americani este că serviciile de informații americane nu au considerat informația credibilă. El a adăugat că astfel de informații ar face parte din minciunile cu privire la Rusia vehiculate de presa mincinoasă pentru a lovi în Partidul Republican. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus și ea că între agențiile de informații americane nu ar exista consens cu privire la veridicitatea informațiilor. Pe de altă parte, după ce relatarea inițială fusese în New York Times, duminică Washington Post a scris că recompensele oferite militanților cu legături talibane s-ar fi materializat în uciderea câtorva militari americani, în conformitate cu cele aflate de la militanți capturați în ultimele câteva luni. Surse arată că nu se știe câte persoane ar fi fost targetate în cadrul acestui program. Aceleași surse arată că informația inițială a provenit de la unități americane de operațiuni speciale aflate în Afganistan și că ar fi fost inclusă pe agenda unei reuniuni a Consiliului pentru Securitatea Națională în martie. Ieri, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, au solicitat audieri șefilor serviciilor de informații americane cu privire la această chestiune. Întrebarea care se pune este dacă președintele a fost informat și dacă nu a fost informat, de ce nu? Și de ce nu a fost Congresul informat? A declarat Pelosi, care a mai spus că vrea să știe care sunt opțiunile pentru ca Rusia să fie făcută răspunzătoare dacă informațiile se confirmă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Cristina Straton de la ecopresa.md.
A instalat două stații de compostare în Chișinău și promovează activ protecția mediului înconjurător. Este istoria lui Marius Bălan, un tânăr de 17 ani, care spune că încă nu este târziu fiecare de noi să își schimbe modul de viață, astfel încât să aibă un impact negativ cât mai mic asupra planetei. La urma urmei, nu avem planeta B. Povestea adolescentului poate fi citită pe ecopresa.md. Tot pe ecopresa.md aflăm cum depozitul de cenușă și zgură al centralei termoelectrice de la Cuciurgan a devenit o instalație abandonată care se află pe teritoriul Ucrainei și care poluează regiunea Odessa. În material se relatează despre existența a altor 31 de depozite în bazinul râului Nistru cu potențial de amenințare pentru mediu, din cauza depozitării îndelungate a deșeurilor industriale pe care le conțin. Situația la zi privind riscul inundațiilor din Moldova, nivelul apei în râurile Prut și Nistru, acțiunile autorităților pentru a preveni inundațiile este actualizată regulat.
Cu recomandările de pe portalul ecopresa.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.